говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – інфляція в Україні. Звідки вона береться і як з нею борються? Гості програми – народні депутати України Дмитро Святаш, партія регіонів, та Валерій Писаренко, БЮТ. І на телефонному зв'язку з нами буде керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. Ну, а телефон для ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-29-05. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне на цю годину. Екс-голова Мінпаливенерго заявляє про існування контракту на постачання в Україну газу за ціною $321. Уряд просить президента звільнити Леоніда Черновецького. Губернатор штату Нью-Йорк подав у відставку. Юрій Бойко, екс-голова Мінпаливенерго, заявляє, що 6 березня українська сторона уклала контракт на купівлю 1,5 мільярда кубів газу за ціною $321. Після засідання опозиційного уряду він продемонстрував роздруковану з інтернету копію документа, нібито підписаного цього місяця в Москві Нафтогазом України та компанією Росукренерго. Пан Бойко стверджує, що за такою ціною Нафтогаз придбав 1,5 мільярда кубометрів газу в січні та лютому. У Нафтогазі цю інформацію спростовують. До того ж, за словами речника компанії Валентина Землянського, офіційною датою переговорів є 12 березня, тобто сьогодні, тож говорити про число 6 недоречно.
Ми говоримо про те, що офіційною датою початку переговорів між Україною та Росією, між НАК «Нафтогазом» та «Газпромом», це 12 березня, тобто сьогодні. Всі інші документи, про яких йде мова, можуть розглядатися саме як можливі попередні домовленості, але ніяк не офіційні документи. Тим більше, що на цих документах немає печатки НАК «Нафтогаз України», тому говорити про якийсь вплив цих документів на стан переговорів було б зарано і недоречно.
Заявив речник компанії «Нафтогаз». Уряд просить президента звільнити Леоніда Черновецького з посади голови Київської міської держадміністрації. Таке розпорядження Кабмін ухвалив сьогодні на відкритому засіданні. Прем'єр Юлія Тимошенко.
В Києві вже давно назріла ситуація, яка просто для пересічних киян сприймається як махрова корупція. Кияни очікують від демократичної команди дострокових виборів мера і Київради.
Тим часом у секретаріаті президента сумніваються, що Віктор Ющенко звільнить Леоніда Черновецького. Складність в тому, що в столиці міський голова є одночасно і головою міської держадміністрації. За словами першого заступника голови секретаріату Олександра Шлапака, зробити це президентові не дозволяє рішення Конституційного суду.
Як на мене, саме закон про столицю, саме Радянський Конституційний суд, умовно кажучи, лапки це беру, є головною кришою для сьогоднішньої безвідповідальності Київської адміністрації.
Міжвідомча робоча група, створена при Кабінеті міністрів для розслідування діяльності Київської міської держадміністрації, виявила масові порушення при видачі земельних ділянок. Керівництво міста Леонід Черновецький всі закиди у свій бік називає політичною боротьбою. А зараз про події у світі. Губернатор штату Нью-Йорк подав у відставку. Еліот Спіцер опинився в центрі гучного скандалу. Його обвинувачують в тому, що він користувався послугами повій. В заяві, з якою губернатор виступив сьогодні, мовиться, що будь-яка людина, незалежно від її становища, має нести відповідальність за свої вчинки, і це правило Спіцер застосовує і щодо себе.
For this reason, I am resigning from the office of governor.
З цієї причини я йду у відставку, заявив губернатор у присутності своєї дружини. Виконувати обов'язки губернатора штату Нью-Йорк буде віце-губернатор Девід Паттерсон. Відтак він є першим афроамериканцем на посаді глави цього штату і першим незрячим губернатором в цілій історії Сполучених Штатів. Сенатор Барак Обама переміг у штаті Міссісіпі на первинних виборах кандидата на президента США від Демократичної партії. Він набрав 61% голосів делегатів проти 37% сенаторки Гіларі Клінтон. Звертаючись до своїх прибічників у штаті Пенсильванія, Обама закликав до кінця перегорнути сторінку в історії вчорашньої провальної політики і зробити американську мрію досяжною для кожного американця.
This is our moment to put the American dream within reach for every American.
Наступне голосування серед активістів Демократичної партії США відбудеться у квітні в штаті Пенсильванія. Республіканська партія вже визначила свого кандидата на президента, це сенатор Джон Маккейн. Кириле, на цю півгодинну частину у мене все.
Дякую, Людмила. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Інфляція в Україні. Звідки вона береться, як з нею борються? Про це говоритимемо з гостями вечірньої свободи. Це народні депутати України Дмитро Святаш, партія регіонів, та Валерій Писаренко, БЮТ. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку з нами керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь в ефірі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання з цієї актуальної для всіх українців теми програми. Ну, а я хотів би зараз для тих слухачів, які щойно приєдналися до нас, сказати, що в короткому включенні попередню програму «Свобода сьогодні» наші гості виклали своє бачення причин інфляції і, власне, погодилися в тому, що ці причини є об'єктивними і суб'єктивними, і щодо об'єктивних тут нема особливих розходжень. Всі ми знаємо про ці явища у світі, які зараз, про зростання надзвичайне ціни на енергоносії і про ситуацію з валютою, про падіння долара відносно євро і інші проблеми. От щодо суб'єктивних, напевне, ми більше зосередимося в цій нашій програмі, тим більше, що це стосується безпосередньо ситуації в Україні. І я для початку хочу якраз запитати не політиків, а фінансового експерта, вас, пане Валерію, щодо вашого бачення суб'єктивних причин інфляції, які є саме в Україні.
Ну, тут я не можу сказати щось небанального. Це очікування. До речі, очікування інфляційні формуються не у стилі Ламбриджині. Це період певний. У нас розгін інфляції почався в 93-му, в 2003 році. До того 2 роки практично інфляції не було. В 2002-му навіть дефляція мінус 0,6. А інфляційні очікування протягом 5 років формувалися. Які суб'єкти приймали в них участь, це теж відомо. Владні структури, опозиція, навіть в структурах влади певне є змагання гравців. Тому, коли робляться вербальні інтервенції і залучаються експерти, експерти об'єктивні і не дуже об'єктивні, вони вже з початку року роблять прогнози, якою буде інфляція, ще навіть не маючи уяви, як буде переглянутий бюджет, які будуть ціни на газ, як буде пройдена перша двомісячна траєкторія, не більш складна. Вони вже роблять прогнози. Якби вони своїми кар'єрами відповідали за провальність цих прогнозів, я думаю, вони були б дуже обережні. Ну, що стосується інших суб'єктивних чинників, вони пов'язані з якістю управління, впливу на процеси струсів і стресів на найбільш сенситивних ринках. Це і намагання вжити адміністративні або напівадміністративні. Досвід тут багатий, починаючи з періоду 3-го року, коли інфляція, власне кажучи, вийшла спочатку на 8, потім 11, потім 10, знов і нарешті на 16,6. Ну і крім якості управління є чинники пов'язані, ну, якщо говорити про суб'єктивні чинники, пов'язані з певними помилками в прогнозах, в оцінці ситуації. Візьміть, наприклад, на поточний рік композиція для перегляду бюджету формується таким чином, що за 921 мільярд планується ВВП, а інфляції показник 9,6 залишається майже недоторканому стані.
Тобто помилки, думаю, чиї? Помилки уряду тут?
А?
Помилки чиї ви маєте на увазі тут? Помилки уряду?
Помилки проєктувальників, які з одного боку прогнозують антиінфляційні заходи, наступаючи на інфляцію. З другого боку, дають такі пропозиції по корективам до бюджету, в яких ми, ну, на мою особисту точку зору, бачимо не стільки запрошення до уповільнення інфляції, скільки до її прискорення. Наприклад, якщо реальні ВВП 6,8 залишається незмінним, це означає, що пропозиція товарів і послуг залишається приблизно на докорекційному рівні. А разом з тим номінальний ВВП піднімається з 890 мільярдів до 921 мільярдів. Ясно, що це буде зроблено за рахунок дефлятора, загального зростання цін. Як може при загальному зростанні цін, я маю на увазі дефлятор більше 22%, інфляція зберегтись, тобто в сегменті споживчих товарів і послуг, лише на рівні близькому до 10%. Тому треба або...
Зрозуміло.
Так, дякую, пане Литвицький. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку, і далі ви будете, так би мовити, над суперечкою політиків саме як експерт. А все-таки я хочу політиків запитати, ну, це така тема, звісно, дратівлива, але сьогодні вона спливла, і, можливо, теж посприяла питанню тим очікуванням чи побоюванням інфляції. Чим більше про неї говорять, тим більше вона дається в знаки. Але останні дні якраз політичними взаємними звинуваченнями були позначені, і Бюд заявив, що партія регіонів готує дезінформаційну кампанію з якимись там роликами про інфляцію. Партія регіонів це спростувала. Я хочу спитати шановних гостей, все-таки, от, чи був хлопчик, тобто, пане Писаренко, вам, скажімо, відомо, звідки ця інформація виплила про якісь ролики рекламні з дезінформаційною кампанією партії регіонів?
Ну, дивіться, ось я хочу погодитись з експертом, який до цього говорив, і це виходить до вашого запитання, що насправді дуже сильно на інфляцію ще впливає те очікування, яке люди сьогодні роблять від влади. Ось що таке сьогодні провести якийсь ТВ-ефір і сказати людям, що, вибачте, шановні, в кінці року уряд дасть інфляцію 30%. Ну, звичайно, це піднімить певну паніку, і вибачайте, що за один ефір телевізійний вже ми додали до інфляції 1-2%.
Тобто через ми зараз через і за цей ефір через нинішній те, теж
думаю, що я думаю, що ваша аудиторія не така велика, як аудиторія тих програм, де постійно експерти намагаються приділити до себе багато
уваги.
Крім
того, ми сьогодні будемо дуже зважені в прогнозах.
Да, я думаю, ми не будемо зараз когось втращати. Ви пам'ятаєте, коли ми очікували всі міленіум, да, 2000 рік, коли хтось очікував кінця світу, хтось кризи глобальної, комп'ютерної. Я хочу в порівняння просто показати. Ось тоді хтось заробив мільярди на цьому очікуванні, а хтось втратив на цьому. Ось ми зараз в те ж саме граємось. Тому що коли звинувачують уряд після двохмісячної роботи, що буде велика інфляція, так я хочу запросити, шановні, давайте почекаємо, побачимо, що уряд зможе розробити. Ось якщо він через рік він не зможе досягнути інфляції, яка закладена в бюджет, а це 9,6, то тоді будемо якісь претензії виставляти.
Ну, зараз, а ролики зараз, були? Чи
зараз, бути? Зараз ми говоримо про те, що ми вже зараз відчуваємо, що наші опоненти загралися. І загралися в якому смислі? Зараз постійно йде якийсь призов до дискусії щодо того, що буде велика інфляція, буде нестабільність в країні. Шановні, давайте дивитись на свої політичні гасла. Якщо ви говорите за стабільність, то давайте не будемо кожного дня людей готувати до нестабільності. Ось я вважаю, що якби сьогодні уряду давали нормально працювати, то ми про інфляцію взагалі б не говорили, а вона постійно б зменшувалась, як це і зараз і йде. Уряд зараз робить антиінфляційні заходи, і інфляція зменшується. Тому нам зараз потрібно займатися вже іншими проблемами.
Пане Святош, ви готуєте людей до нестабільності?
Я слухаю мого опонента і чогось згадую 2006 рік, десь пройшло, не знаю, скільки днів з початку роботи уряду Віктора Януковича, як з боку тодішній на той час опозиції лунали звинувачення в тому, що все, що робить той уряд, воно буде прискорювати інфляцію, що воно буде зменшувати статки людей, що нас чекає чергова економічна криза. Я згадую, знаєте, такий старий, дуже короткий анекдот, коли прийшов новий директор, а в нього лежать три пакети. Старий каже, буде важко, відкрой перший.
Так, через... Чомусь представники потім... партії регіонів завжди розповідають це
другий, потім третій. Ну що робити, так воно і є. Ось знаєте, по колу ходимо. Що стосується нашої позиції? Ми не лякаємо людей, але ми маємо як опозиція говорити те, що є насправді. Насправді сьогодні, наприклад, я не знаю, які сьогодні антиінфляційні заходи вживає уряд Юлії Тимошенко. Якщо мені скажуть, от те, я чую, що ми вживаємо антиінфляційні заходи, але я їх не бачу, я не знаю, які вони є. А якщо, наприклад, прислухатися до експерта, який працює в Національному банку, то він показав на цьому проєкті закону про бюджет, і, до речі, не внесений новий закон, який у березні пропонували, презентували ще, коли ухвалювали бюджет в 2007-му, що ось ми в березні внесемо 100% новий документ. Де він?
Ми зараз надамо слово слухачеві, а потім запитаємо представника БЮТу про конкретні антиінфляційні заходи. Але зараз на зв'язку з нами слухач, нагадаю, 490-2905, телефон Радіо Свобода. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Григорій, місто Львів. Ну, по-перше, регіонали не дають працювати уряду, тому що блокують Верховну Раду, і говорити про новий бюджет просто не приходиться. Це просто несерйозно. Це з їхньої сторони чисто буде...
Пане Григорію, ваше запитання, будь ласка.
Ви не перебувайте, дайте я скажу думку, це буде моє запитання. Це теза моя, розумієте? Це й буде моє запитання.
Ну, значить, ви сформулюйте у вигляді запитання, будь ласка.
Разом з секретарятом президента все роблять, щоб блокувати і дискредитувати уряд Юлії Тимошенко. Тому що чим успішніше буде працювати Юлія Тимошенко, тим... вони не будуть нічого бачити, як політична партія в майбутньому. Дякую.
Дякую, але це не було запитання. Я, шановні слухачі, прошу вас формулювати ваші думки саме у вигляді запитань до наших гостей. І, до речі...
Але якщо можливо, так, ну, прошу, коротенька репліка. Я хочу нагадати шановному слухачу, що блокування роботи Верховної Ради, яка відбувалася, яка була розблокована, не заважає уряду внести законопроект в саме Верховну Раду, законопроект про внесення змін про закон про державного бюджету, бо суб'єкт даної законодавчої ініціативи буде не парламент, а уряд.
Не хотів би вдаватись в дискусію щодо роботи Верховної Ради, тому що дійсно ми поки що попрацювала Верховна Рада один день.
Ну і ця дискусія може надовго затягнутися. Все-таки, от конкретно те, що перед цим пан Святаш сказав, от ви можете назвати антиінфляційні конкретні заходи?
Ну, дивіться, я сьогодні не відповідаю за антиінфляційні заходи, сьогодні за це відповідає Кабінет міністрів, але сьогодні на засіданні Кабінету міністрів ще два тижні тому було презентовано і прийнято антиінфляційні заходи, там їх десяток антиінфляційних заходів, які уряд буде забезпечувати, за рахунок яких зменшення інфляції. І сьогодні, ну, якби мій колега, він займався також цими питаннями в партії регіонів, то він, напевно, би також за цим слідкував. Але я розумію, що там є тіньовий уряд, який, відповідно, повинен на це і реагувати. Ми, до речі, ніяких пропозицій щодо зменшення рівня інфляції від наших опонентів до сьогодні не отримали. Ось. А тому я вважаю, що вони підтримують повністю політику уряду в цьому напрямку.
Пане Литвицький, як ви оцінюєте антиінфляційні заходи уряду? Чи вам відома конкретна програма якась на сьогодні?
Вони відома, вони підписані, ми їх маємо, але Нацбанк і Мінфін почали діяти ще до затвердження антиінфляційних заходів. Йдеться про те, що ми більш відповідально разом з Мінфіном віднестись до формування грошової пропозиції, щоб вона була співставною з тією динамікою товарів і послуг, які є. За два місяці вже монетарна база дещо скоротилася, швидше, ніж в минулому році. Уряд накопичував на казначейському рахунку суми відповідні. Він закінчив два місяці з профіцитом бюджету, тобто збільшенням доходів у порівнянні з видатками. В результаті ми маємо у лютому уповільнення інфляції на 0,2%. Це не рівень невисокий, але важливо, що вона не прискорюється. Тобто тенденція певної консолідації цінової динаміки. Це раз. По-друге, ми дещо зменшили інтенсивність участі у валютних інтервенціях. Практично ринок балансується сам. З 50 сесій приблизно на 5 приймали участь в Національному банку. Що стосується товарної пропозиції, ми отримали вчора прекрасний такий надихаючий результат. Все-таки зростання у промисловості практично на 1% навіть перевищило бюджетний орієнтир. Бюджетний орієнтир на рік був 7,8, вже маємо 8,8. У мене є надія на світло в кінці тунелю. Я хочу перерахувати, на що в тих антиінфляційних заходах зроблений акцент. По-перше, на збільшення товарної пропозиції. Це стосується використання, можливо, непоганого врожаю. Це і стосується адекватної цінової політики в аграрному секторі. Я розраховую, що вступ до СОТу дасть можливість збільшити товарну пропозицію на ринки непродовольчих товарів, тому що практично на продовольчому ринку ми не маємо інфляції по лютому, а питома вага непродовольчих товарів близько 15%. Там є заходи, пов'язані з більш акуратною політикою в сфері руху тарифів на комунальні послуги. Йдеться не про те, щоб покласти до морозильника, але все-таки, щоб не було ралі типу 2006 року, коли дуже різко зростали тарифи. Я думаю, що потрібно також розраховувати і на те, що ВВП, скажімо, за січень-лютий, я прогнозую, все-таки буде більше, ніж 5%, а річний орієнтир 6,8% має всі можливості бути досягнутий. Тому в тих антиінфляційних заходах, що мене дещо турбує ще, це не досить активна роль Міністерства економіки. Ви знаєте, мене дивує, що до 5 пріоритетів Міністерства економіки не включена антиінфляційна робота. Тому, що стосується управління попитом, я думаю, ми разом з Мінфіном все-таки зможемо протидіяти його нарощуванню надмірному, неспівставному з товарною пропозицією. Але все залежатиме від того, як буде переглянутий бюджет. Моя пропозиція полягає в тому, щоб його не переглядати, не робити помилку минулого року. Не отримавши результатів за перший квартал, вносити якісь корективи. Треба побачити, як закінчили перший квартал. В середині квітня буде відома і траєкторія по цінам, і траєкторія по випуску. Крім платіжного балансу, все буде відомо. І тоді треба, враховуючи досвід минулого року, протягувати ніжці по одежці. І в бюджет закладати орієнтири не на зростання номінальних показників, а, можливо, навіть на прискорені темпи росту реального ВВП. Я думаю, що якщо ми задіємо ці можливості, тобто буде коректний перегляд бюджету, якщо до того часу буде ясно з цінами на газ. Я радію, якщо це буде 179, але в мене немає впевненості в тому, що це дійсно буде так. Але я думаю, що це так буде.
Дякую, пане Литвицький. Зараз просить репліку пан Дмитро Святаш, але перед тим буде короткий анонс, тоді я вам надам репліку. Отже, я нагадаю, що це вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Її тема «Інфляція в Україні. Звідки вона береться, як з нею борються?» Гості – народні депутати України Дмитро Святаш, партія регіонів, та Валерій Писаренко, БЮТ. На телефонному зв'язку з нами керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. Веду програму я, Кирило Булкін. І зараз для тих слухачів, якраз які хочуть справді впливати активно на мовлення Радіо Свобода і так, щоб їх думку почули в нашому ефірі, спеціальний анонс.
Сильна рука чи англійська королева? Скільки влади потрібно президенту в Україні? Така тема цього тижня у проєкті «Радіо Свобода. Ваш голос на свободі». Дзвоніть нам за київським телефоном 492-84-39. І після сигналу висловлюйте свою думку щодо цієї теми. Телефон працює цілодобово. На основі ваших думок ми підготуємо передачу про повноваження президента в Україні. Це наш спільний проєкт із вами, шановні слухачі.
Отже, тепер ви можете висловлювати свою думку, і вона прозвучить в програмі «Радіо Свобода» не у вигляді запитання, саме у вигляді вашої думки. Тепер повертаємося до проблем інфляції. Отже, пане Святаш, будь ласка, ви мали репліку, коли пан Литвицький говорив.
Я хотів коротеньку репліку, що зростання валового внутрішнього продукту це не можна ототожнювати з зростанням товарної пропозиції, бо відомо, що складова експортна складова в українському ВВП вона більш, ніж внутрішня. Тобто, якщо, наприклад, зростає ціна на метал і метал експортується, це не означає, що цей метал піде на внутрішній ринок. Це перше. Ось, по-друге, я цілком погоджуюсь з застереженням нашого шановного експерта щодо уряду, щоб уряд не вдавався в кончі популістські заходи і не намагався бути супер і гіпер і найсоціальнішим за рахунок зростання чи падіння валового внутрішнього продукту. А це ми побачимо в новому проєкті закону про державний бюджет.
Я хочу зараз звернутися до слів іще одного експерта, власне, відомого економіста. Це президент Київського центру ринкових реформ Володимир Лановий. І він в інтерв'ю «Радіо Свобода», не так давно, власне, в програмі «Радіо Свобода», говорив про те, що дії уряду, який повертає втрачені заощадження, наприклад, одна з цих дій, і дії Національного банку іноді фактично суперечать одна одній. Я хотів би, щоб ми це послухали, і потім, можливо, пан Литвицький теж прокоментував це, будь ласка.
Так, як у нас робиться, коли одна рука, права рука, дає гроші, як уряд зараз дає людям додаткові засоби від втрат, які компенсують втрати від заощаджень, а інша рука забирає гроші, як Національний банк хоче стерилізувати, вилучити гроші. Вилучає він гроші з рахунків банків, а банківські рахунки – це кредитування, це інвестиції в економіку. Отже, що робиться сьогодні? Права рука підштовхує грошову масу і споживчий ринок, і платіжні засоби, які сьогодні, на жаль, як ми бачимо, не забезпечені таким оперативним заходом, імпорт тут не допоможе. А інша рука забирає гроші від промисловості, від інших індустріальних галузей, і тому ми маємо перекіс. У нас падіння виробництв, темпів зростання виробництва, а і навпаки, підштовхування темпів інфляції. Це якраз показує, що тут нерозуміння дій, які, на жаль, будуть проводити зворотних ефектів.
Отже, пане Литвицький, тут прозвучала критика, наскільки я розумію, про неузгодженість певно дії Нацбанку і уряду.
Це критика, це певне непорозуміння, тому що пану Лановому, мабуть, невідома статистика за перші два місяці, і я йому хочу допомогти. За перші два місяці грошова пропозиція, тобто грошова маса, зросла на 0,5%. В рік тому в цей період на 0,1%. Тобто грошова пропозиція по широкому агрегату зросла в 5 разів більше. І це при тому, що монетарна база, тобто вузькі гроші, росла повільніше, тобто навіть там мінус був. Чому? У банків велика ліквідність. Все-таки ліквідність по 30-40% зростає протягом 3-4 років. Тому банки далеко від того, щоб цієї стерилізаційної, як він висловився, рукою посадити на монетарну дієту економічне зростання. А потім пан Лановий має розуміти, одна справа – попит на гроші, коли 9-12% зростання, а друга справа – коли зростання 2,7% або 7,3-7,3 – це достойні показники. Я разом з тим хотів пану Свято, що сказати, ви правильно звертаєте увагу, що чистий експорт є складовою ВВП, і товарна пропозиція залежить від співвідношення експорту і імпорту. Йдеться це правильно, абсолютно. Йдеться про те, що, можливо, уряду, і, до речі, ми колись це рекомендували попереднім урядам, в тому числі в 2003 році, мабуть, можна піти і, напевно, тимчасове збільшення імпорту, і тоді чистий експорт в структурі ВВП буде менше. Але якщо ми не хочемо, пане Святош, цього робити, то треба дефіциту бюджету не мати, тому що в нас фактично дефіцит бюджету споживчого спрямування. Не маємо дефіциту бюджету, потреба в імпорті буде менше. Тоді баланс товарної пропозиції і попиту розширеного за рахунок внутрішніх джерел буде більш адекватним. Але я з вами погоджуюсь, це правильне зауваження, що товарна пропозиція в значній мірі формує і імпорт, а не тільки... Ну, імпорт ми робимо, маючи експорт. Ну, на жаль, я вам нагадаю, вже почти два роки у нас чистий експорт негативний. І в цьому році, я думаю, третій рік буде, коли чистий експорт буде негативний. Водночас це нам дозволяє трошки балансувати з таким надмірно роздутим в режимі перегріву, як пане Святош сказав. У нас споживчий попит вже два роки функціонує в режимі перегріву. Він перегрітий. Перегрітий споживчий попит. У порівнянні з продуктивністю праці. Зростання продуктивності праці за минулий рік умовно там 7%, а зростання номінальних доходів 30%. Візьміть січень цього року. Зростання номінальних доходів 47%, а зростання реального ВВП за два місяці ще невідомо, але за перший місяць було 4,9. Тому треба думати над продуктивністю праці, на збільшення пропозицій, тоді сукупний попит можна і надалі нарощувати. Якщо ні, нема такої продуктивності праці, треба мати баланс попиту і пропозиції. Я не сподіваюся, що при перегляді бюджету це буде зроблено. А стерилізаційні ріки не треба боятися. Я думаю, що Нацбанк не перегибає тут палку і на дієту економіка не посаджена. Якби пане Лановий вона була в такому дистрофічному стані, то два роки поспіль, минулий і позаминулий, зростання б не було в межах мегатренду 7,3%. Я нагадаю, що в Європі менше 1% зростання. В Сполучених Штатах передрецесійна ситуація. Тому не треба орієнтуватися на такі темпи економічного зростання, які в Україні залишать місячний кратер. Тому що не забувайте, яка структура нашої економіки. Ми можемо завалити країну монетарною пропозицією, але потім не вилізти з інфляції 7-8 років. Ми вже 5 років маємо інфляцію за межами комфортного коридору. Я маю на увазі 4-й, 5-й, 6-й, 7-й і буде 8-й, скоріш за все, якщо не вжити при перегляді бюджетів заходів. Тому в балансі макроризиків ризик номер один – це інфляція. Якщо хочемо зростати довго, а не так один рік 7, а другий 2,7, то треба дбати про більші баланси між споживчими потребами і їх інвестиційними.
Дякую, дякую, пане Литвицький, за розлогий і справді фаховий коментар. Ми обов'язково вас запросимо у квітні чи всередині квітня, коли ви говорили, що уже настане час певні підсумки, ну, не підсумки, але принаймні будуть видні перші результати дієвості антиінфляційної політики уряду. А зараз, на жаль, час програми добіг кінця, і мені залишається лише подякувати нашим шановним шановним гостям. Це Дмитро Святаш, партія регіонів, та Валерій Писаренко, фракція БЮТ. І Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Нацбанку, був з нами на прямому зв'язку у програмі «Вечірня свобода», яку підготував та провів Кирило Булкін. Дякую, говорить Радіо Свобода.